Înainte de început, aș vrea să spun câteva cuvinte, că, așa cum s-a amintit din textul din Mana, că legat de apostolul care a întrebat pe Domnul, că a fost necredincios și atunci când Domnul i-a spus să vină la el, a avut această îndoială. Pentru a ajunge la Domnul, trebuie să găsim niște căi, trebuie să găsim metode prin care putem ajunge la el și aceste metode și căi le găsim în Sfânta Scriptură. Trei căi le cunoaștem foarte bine, care le găsim în Matei și respectiv în Isaia 35 și am considerat că e bine să ne aducem aminte puțin de aceste căi prin care putem ajunge la Domnul. Și mă gândeam și la un text care era scris în Amos de către profetul referitor la poporul Israel și care cred că ni se potrivește și nouă, în sensul că le spune că după ce i-a pedepsit și ăsta ei totuși nu s-au întors, profetul spune că pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu sigur că nu este ușoară și Domnul spune în Ioan că atunci când îl vom întâlni pe Domnul, vom fi ca el și îl vom vedea și așa cum este. Dar până atunci, pregătirea noastră din coace de vol trebuie să fie conform cu învățătura și cu scripturile care le avem puse înaintea noastră. Înainte am vrut să citesc o mană din 6 iulie, în care spune că cine este omul care se teme de Jehova, acela Jehova îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Psalmul 25:12. Desigur că sunt multe căi pe care omul încearcă să le aleagă. Sunt căi ușoare, sunt căi plăcute, căi care satisfac plăcerile lumești, care satisfac prietenii noștri, cei care satisfac afacerile noastre și alte lucruri plăcute sufletului și inimii. Nu este pentru noi să controlăm încercările și dificultățile care pot veni asupra noastră. Partea noastră este să ne consacrăm cu totul Domnului și să-i lăsăm Lui să hotărască cât de mari să fie încercările și ispitele, cât de mari sacrificiile ce le avem de suferit urmând conducerea Sa. Domnul poate vedea că unii au nevoie de încercări deosebite mai mult decât alții și că acele lucruri care pentru unii sunt încercări mari și cer sacrificii mari pentru alții datorită iubirii lor mai mari pentru Domnul și cauza Sa și pentru cauza El mai mare pentru serviciu, sacrificiu poate fi, cum zice apostolul despre el, despre a lui însuși, întristări ușoare de o clipă, dar care lucrează pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă. Desigur că încercările acestei vieți pentru cei care sunt consacrați le pot suporta mai ușor. Cei care sunt la începutul căi este mai greu și parcă după ce entuziasmul începerii căi de consacrare și elanul în general al tinereții simți bucuria întâlnirea cu frații, cunoștința adevărului care o putem primi în inimă. Dar totuși când apar încercări, parcă am dorit ca să le vedem la alții și nu la noi și asta e o greutate, dar pentru cei care sunt bine întemeiați în credință, încercările și greutățile văd scopul Tatălui Ceresc în aceste încercări și ceea ce dorește de la el, de la fiecare consacrat, Domnul să obțină și ce caracter vede în el potrivit. Chiar dacă noi nu putem să ne dăm seama cât de mult putem suferi sau suporta, dar totuși Părintele Ceresc vede în interiorul nostru. Și mă gândeam la Psalmul 25, acolo unde spune profetul că fă-mă, Doamne, să cunosc căile tale și învăță-mă cărările tale. Desigur că, așa cum am amintit, sunt cele trei căi care sunt amintite în două, calea lată și calea îngustă și respectiv calea înaltă a Sfințeniei. Însă pentru perioada în care noi trăim, cel mai benefic pentru a obține viață veșnică, așa cum apostolii au întrebat pe Domnul în timpul uceniciei și în timpul în care El a fost pe pământ, Doamne, ce vom primi ca răsplată pentru ceea ce când noi am lăsat fold, am lăsat bunuri, dar ce vom primi? Și Domnul le-a spus că în prezent, frați și surori, în viitor, viață veșnică. Acest psalm care exprimă rugăciunea lui David este un exemplu demn de urmat. Dacă vrem să alegem calea pe care dorim să mergem, trebuie în primul rând să știm câte ceva despre fiecare din căi, unde duc ele și care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a umbla pe ele. În psalm, sigur că David s-a rugat pentru ca Domnul să-l ajute să cunoască aceste căi. Și știm că într-un psalm David spune, zice, mă bucur că mi se zice că haidem să mergem la casa Domnului, pentru că acolo aduce Domnul binecuvântări. Și bucuria care avem prin studiu în familie, acasă, este bună și duce la creșterea cunoștinței, dar și în adunare, între frați, desigur că putem găsi această bucurie în care ne putem împărtăși ideile, ne putem împărtăși diferitele sentimente și poate chiar greutăți și ne putem descărca de multe ori sufletul unul față de altul. Dar asta înseamnă că trebuie să avem o încredere foarte mare unul în altul și să nu urmărim numai greșelile celuilalt, ci de multe ori este bine ca să urmărim numai ceea ce este bine la frate sau caracteristicile sau ceea ce este bun și să încercăm să-l imităm pe fratele. În același psalm, în versetul 9, profetul a scris, el face pe cei smeriți să umble în dreptate, el învață pe cei smeriți calea sa. Și vedem că aici este amintită o condiție foarte importantă care este trecută și în mană, în care trebuie să fim blânzi și smeriți. Această blândețe, această smerenie, umilință este calea pe care a umblat și Domnul în timpul în care El a fost pe pământ. Această cale a smereniei, a umilinței, nu a căutat slava sa, ci tot timpul a spus că eu caut slava Tatălui meu ceresc care m-a trimis. În Biblie sunt enumerate cele trei căi, calea cea lată, calea îngustă și calea cea sfântă. Despre primele două am amintit Domnul în Iisus în Matei, așa cum am spus înainte, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intre pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Calea aceasta lată, calea pe care merge toată lumea și care a fost deschisă de către Adam datorită căderii lui în păcat. El, Adam și Eva nu au rezistat la probă, au călcat legea lui Dumnezeu și prin urmare au fost pedepsiți cu moartea. Apostolul Pavel în Romani 6:23 spune că plata păcatului este moartea, dar darul Harului lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. În felul acesta au pierdut dreptul de a trăi veșnic și au intrat pe calea cealaltă care duce la moarte. Din momentul acesta s-a deschis calea cealaltă și poarta cealaltă care duce la nimicire. Desigur că prin cădere omul a pierdut această legătură cu Părintele Ceresc și s-a făcut acea dușmănie, iar numai în momentul în care a venit Domnul Iisus a putut să facă această mijlocire, această legătură între omul păcătos și Părintele Ceresc, care nu poate să suporte păcatul. Această cale se numește și lată pentru motivul că umblarea pe ea este mult mai ușoară pentru omul decăzut și degradat. Calea lată duce în jos, cu toții știm că este mai ușoară să mergem coborând decât urcând. De aceea majoritatea oamenilor aleg această cale. În decursul viacurilor, din cauza păcatului și a degradării crescânde, calea cealaltă a devenit și mai abruptă și mai alunecoasă. Citim despre acest lucru în Psalmul 73, 17 și 18, până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la sfârșitul lor, într-adevăr tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în ruină. Desigur că această cale lată, această, pe măsură ce înaintăm pe ea, datorită prietenilor, datorită situației sau poziției sociale sau dorințe de a avea un câștig, influențe celor din jur, a familiei, poate a celor dragi, cădem în această cursă și alunecăm. Și este așa cum este pe drum, deci din punct de vedere rutier, ca și cum ar fi o cale cu sens unic. Dar posibilitatea de a veni înapoi e foarte greoaie pentru și dorința omului sau dorința lui Dumnezeu este ca toți să se întoarcă de la această cale lată, dar nu pentru toți este timpul potrivit. În decursul viacului, da, prin căderea Adam și urmașii lui au pierdut tovărășia cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nicio legătură cu păcătoșii. Însă, uitându-ne la istoria omenirii, au existat oameni care au avut o relație cu Dumnezeu. Acești oameni au fost patriarhii și profeții care au fost îndreptățiți la tovărășie cu Tatăl datorită credinței lor. Despre aceasta vorbește Apostolul Iacov în 2:23. Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca dreptate. El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Cu toate că și ei s-au aflat pe calea cealaltă, totuși, spre deosebire de alții, oameni care coborau pe aceeași cale, ei mergeau în sens opus, adică urcau din ce în ce mai sus. Datorită acestor jertfe tipice, poporul lui Israel, mai târziu, când s-a deschis vârsta iudaică, poporul lui Israel i s-a dat legea. În lege au fost stabilite jertfe tipice de viței și țap, care aveau să-i curețe, nu literal, ci tipic. În Evrei 7:19 citim că introducerea unei nădejdi mai bune prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și datorită acestor jertfe tipice, poporul Israel se găsea într-o poziție mai înaltă decât restul omenirii. Fiind născut sub legământul legii, profeții erau supuși cerințelor acesteia și erau osândiți de ea din pricina imperfecțiunii corpului. Desigur că și ei erau păcătoși ca orice om, dar prin modul lor de viață, prin faptul că ei s-au străduit să ducă la îndeplinire legea, ei s-au aflat mai aproape de Dumnezeu. Însă Dumnezeu i-a îndreptățit datorită credinței lor. Despre acest lucru spune Apostolul Pavel în Evrei 11:39. Ei au primit mărturia prin credință și că Dumnezeu le-a pregătit binecuvântări conform făgăduinței. Pentru ei nu exista încă posibilitatea de a intra pe calea îngustă care duce la viață. Desigur că această cale s-a deschis abia când Hristos și-a predat viața ca jertfă de răscumpărare. Deci după moartea Domnului, care a fost la 3 ani și jumătate după el. Legat de calea îngustă, trebuie să observăm că această cale lată încă nu s-a încheiat, ea merge în paralel cu calea îngustă, calea consacrării. Ea există și va exista în paralel cu calea îngustă până la sfârșitul vârstei evanghelice. Primul care a călcat pe această cale, cale îngustă, calea consacrării, a fost Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani. El s-a predat lui Dumnezeu spunând: Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a simbolizat consacrarea prin botezul în apă. Jertfa lui a fost sfântă, plăcută lui Dumnezeu și de aceea a fost și acceptată, lucru arătat prin umplerea lui cu Spiritul Sfânt. Această umplere cu Spiritul Sfânt a fost în același timp și o concepere la o natură nouă, la natura divină. Din acel moment, Hristos a intrat pe calea îngustă, nimeni nu a putut să intre mai devreme pe această cale până când Hristos s-a dat ca jertfă de răscumpărare. El a fost primul care a pășit pe calea îngustă, s-a dovedit a fi credincios până la moarte și a devenit pentru noi exemplu demn de urmat. E adevărat că Domnul, prin faptul că a fost ființă umană perfectă, a putut să ducă la îndeplinire și legea, să împlinească cerințele legii și să deschidă această cale nouă a consacrării, a vieții, și să depună prețul de răscumpărare. Dar oare i-a fost ușor Domnului să umble pe această cale? Desigur că nu. Calea lui, paharul umplut de Tatăl, a fost foarte grea. Citim despre aceasta în Evrei 12:2-3. Privind țintră la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, disprețuirea, rușinea și stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă bine la Cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Deci ideea este ca noi să ne uităm țintă la Domnul și să-L luăm tot timpul ca exemplu și să facem ceea ce, să ne străduim să facem ceea ce a făcut El în timpul vieții sale pământești. Tocmai de aceea această cale a fost numită îngustă, Ea este calea suferinței, experiențelor și batjocurilor. Este calea morții, dar în același timp a vieții. Hristos invită pe această cale pe toți cei care sunt pregătiți să îndure toate dificultățile ei. El spune, intrați pe poarta cea strâmtă. Desigur că să ne punem întrebarea, de ce este poarta strâmtă? Să citim gândul care este prezentat de fratele Rus în volumul 6, pe calea care duce spre acel munte, spre slavă și nemurire, se poate intra numai prin poarta cea strâmtă a umilinței, a lepădării de sine și a jertfirii. La această poartă, care înseamnă completă consacrare până la moarte, se opresc pentru un timp mulți îndreptățiți. Cântăresc bine costul înainte de a intra prin ea, ascultând de glasul invitației invitației Cuvântului lui Dumnezeu. Doresc să-și întărească inimile, să țină cont de asigurările excepționale pe care le dă. Desigur că înainte de a face pasul consacrării, mulți dintre noi am făcut acest calcul să vedem dacă putem să-l ducem la îndeplinire dintr-un punct de vedere, sau unii din entuziasm și-au exprimat această dorință foarte repede. Însă cred că este potrivit ca fiecare, când face acest pas de consacrare, întâi pasul consacrării în inimă și pe urmă acel pas de consacrare ca mărturie în fața tuturor, trebuie să ia în calcul bine acest lucru și să știe la ce se angajează, ca și un soldat când intră în armată, știe cam ce reguli trebuie să le ducă la îndeplinire, ce sacrificii trebuie să facă, ce drepturi are și ce obligații. Și, bineînțeles, care în față și răsplata sau cununa sau ceea ce va primi ca dovadă că el duce la îndeplinire sarcine și atribuțiile care îi revin. Acest lucru îl găsim și în tabernacol, unde avem o ilustrație minunată. Oricine a intrat prin poartă în curte, adică oricine a crezut în Iisus, este îndreptățit, condiționat prin credință. Însă această stare nu este echivalentă cu umblarea pe calea îngustă. Trebuie făcut încă un pas, e nevoie să intrăm în Sfânta. Tatăl Ceresc ne cheamă spunând, Fiule, dăm inima ta. Proverbe 23:26. Aceasta înseamnă să ne predăm în slujba lui Dumnezeu, să predăm puterile, voința și talentele noastre. Pasul acesta nu îl putem face singuri. Trebuie să venim mai întâi la Hristos, marele preot al nostru, și El va putea să ne ofere ca jertfă lui Dumnezeu. Numai Hristos poate face ca jertfa noastră să fie sfântă și plăcută lui Dumnezeu, precum este scris în Evrei 10:19-20. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o deplină libertate să intrăm în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care El ne-a deschis-o prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Desigur că acest pas al consacrării nu putem face noi singuri și ceea ce nu putem să facem noi completează Domnul prin jertfa Sa de răscumpărare, ca să putem fi prezentați înaintea Tatălui ca ființe perfecte. Desigur că noi mai nu ne putem da seama cam cât putem suferi, cât putem completa la această jertfă, însă Tatăl prin încercări, prin experiență ne aduce acolo unde vede El de bine. Chiar dacă din uneori noi murmurăm și nu ne place situația în care ne aduce. Din momentul în care Dumnezeu acceptă jertfa noastră și suntem concepuți la o nouă natură, ne aflăm pe calea îngustă. Umblând pe ea, vom trece prin diferite suferințe din pricina adevărului. Vom fi batjocoriți și vorbiți de rău, pentru că această cale îngustă este pentru probarea tuturor celor chemați, pentru verificarea lor dacă rămân credincioși lui Dumnezeu și adevărului. 1 Petru 4:12-16. Prea iubiților, nu vă mirați de prigonirea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de suferințele Hristos, ca să vă bucurați nespus de mult și la descoperirea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, ca un fost sau răfăcător, sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Desigur că este foarte greu ca să suferi, în special când ai dreptate, da, să suferi pe nedrept și să ți se aducă acuze care nu au temei, nu au un motiv bun sau real în spatele lor. Cine are pe suferințe pe calea îngustă noua creatură sau omul cel vechi? Știm că din momentul consacrării vechea natură este considerată moartă. Apostolul Pavel confirmă acest lucru în Coloseni 3:3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noua creatură suferă pentru că ea nu are încă trup. Deci peste ce trup este stăpână noua creatură? Să citim 2 Corinteni 4:7. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nespus de măreață să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Când spunem că am murit pentru trup, înseamnă că voința veche nu mai stăpânește peste corpul nostru. În prezent, peste corpul nostru domnește noua creatură, fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Temporar, corpul nostru este considerat a fi corpul noi creaturi, iar Domnul ne tratează ca atare. Deci în aceste corpuri umane, imperfecte, noua creatură este concepută și se dezvoltă până la sfârșitul vieții fizice. Fiecare din noi se întrebe personal dacă suferă pentru lume, suntem părtași ai suferințelor lui Hristos, El ne învață că trebuie să ne dăm chiar viața pentru frați. Și apostolul Pavel spune în Coloseni 1:24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu îmi deplinesc ce lipsește în cazul lui Hristos pentru trupul lui care este biserică. Deci, ca o consecință, suferințele noastre nu sunt pentru lume, întrucât ele sunt adăugate la costul bisericii. Știm că suferințele din prezent nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care va fi descoperită față de noi. Romani 8:18. Din aceste versete citate tragem concluzia că această cale îngustă este singura care duce la viață și slavă. Cuvântul viață are o semnătate mai largă. Viața există pe diferite niveluri, mai înalte sau mai joase decât viața umană. Nivelul mai jos decât cel al omului îl constituie plantele și animalele. Viața pe un nivel mai înalt începe cu omul și mai presus de natura umană este natura îngerească și alte naturi pe care noi nu le cunoaștem, știm numai mai sumar despre ele, iar mai presus de natura îngerească este acea natură divină pe care o are Tatăl și la înviere a primit-o și Domnul. Adică însuși Dumnezeu despre... Deci, despre ce viață a vorbit Hristos în Matei 7:14? S-a referit la cea mai înaltă formă a vieții, la natura divină. Natura divină înseamnă și nemurire, care poate fi explicată numai acestui fel, nivel de viață. Această nemurire este un fel de viață în care moartea este imposibilă, ceea ce înseamnă că ființa care are nemurirea nu este supusă morții, deci omul are viață în sine însăși. Tatăl Ceresc este un izvor de viață din care se alimentează toate celelalte izvoare. Toate ființele vii provin de la Dumnezeu și viața lor depinde de El. Deci toate formele de viață depind de izvorul de viață principal, de Dumnezeu. În schimb, viața ființelor care posede nemurirea este independentă, nelimitată, fără sfârșit și necontrolată de împrejurări. Desigur că pentru a obține această viață, această stare de viață, încercarea sau pregătirea este foarte grea și probele și examenul care trebuie să-l dăm până la sfârșitul vieții este foarte greu, pentru că această recompensă, această răsplată este foarte mare și din starea de nemurire nu se mai poate întoarce. Deci avea viață în sine însuși înseamnă a fi omul nemuritor și a nu putea muri. Și ar însemna ca să, un om din, sau o creatură a lui care să aibă nemurirea și pe urmă să fie supus tentații de a păcătui, ar însemna o rușine pentru Părintele Ceresc și pentru planul lui Măreț. La început, numai Tatăl a avut această stare de nemurire, însă după ce Hristos a trecut pe calea îngustă și s-a dovedit credincios până la moarte, Dumnezeu i-a dat și lui nemurirea. Citim despre acest lucru în Ioan 5:26, căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. În timpul vârstei evanghelice, bisericii s-a dat privilegiul să umble pe această cale îngustă, pe urmele Domnului Iisus și să obțină marea răsplată, natura divină, după cum citim în 2 Tesaloniceni 2:14. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Deci această slavă la care se referă apostolul, cred că este vorba de această viață în sine însuși, despre natura divină. Însă înalta chemare la natura divină este limitată la vârsta Evangheliei. Putem obține această stare numai dacă umblăm pe calea îngustă și ne păstrăm credincioși pe ea până la moarte. Răsplata este cu mult mai mare decât suferințele prin care trecem în prezent. Desigur, ca să putem să trecem prin aceste experiențe și să ne dăm seama de această răsplată, de valoarea ei, trebuie să avem încredere în făgăduințele pe care le găsim în Sfintele Scripturi și prin în timpul vieții să ne putem pregăti ca astfel să putem sta statornici în orice încercări, în orice greutăți, lângă cuvântul și adevărul Părintelui Ceresc. Și în continuare vreau să amintesc puțin și despre a treia cale, calea cea sfântă, despre care amintește profetul Isaia în 35:8. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi calea cea sfântă, calea sfințenii. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei care vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Domnul nostru a vorbit numai despre două căi, cea lată și cea îngustă, fiindcă pentru deschiderea celei a treia nu sosise încă timpul. Din această cauză, El nu a invitat pe nimeni pe această cale. Calea cea sfântă se va deschide atunci când se va încheia calea îngustă și când turma mică va fi deja completă. Tot atunci va fi luat meritul lui Hristos de la biserică și va fi acordat întregii lumi. Ziua când vor avea loc aceste lucruri este numită împărăția milenară a lui Hristos. Faptele Apostolului 17:31. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat tuturor o dovadă de netăhăduit prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Profeții vor fi primii care vor învia pe pământ, ei vor fi puși domni în toată țara, după cum este scris în Psalmul 45:16. Fiii tăi vor lua locul părinților tăi și vei pune prinți în toată țara. Atunci se va încheia legământul cel nou cu Israelul, Ieremia 31:31. Hristos împreună cu biserica sa, care va avea atunci deja nemurirea, vor fi sursa de viață pentru întreaga lume și îi vor scula din somnul morții pe toți cei aflați în morminte. Desigur că Domnul la înviere a spus că datul mi s-a toată puterea în cer și pe pământ și desigur că această muncă de restabilire, readucerea omului de la starea de păcat și ca să creeze posibilitatea să-și câștige viață veșnică pe pământ, i-a fost dată Domnului Iisus atunci când, după înviere. Încă un motiv, faptul că această cale sfântă nu este numai pentru un număr mic, așa cum este calea cea îngustă, chiar acea strâmtă, ci pentru toți din sămânța lui Adam. Calea aceasta va fi simplă și ușoară, nimeni va putea să rătăcească de pe ea. Niciun om nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Desigur că în acel timp fiecare va avea posibilitatea să cunoască și răul va fi și păcatul înlăturat și vor avea posibilitatea să învețe legile lui Dumnezeu. Pe această cale sfântă nu vor fi, mai fi suferințe din pricina adevărului și toate greutățile care sunt prezente astăzi pe calea îngustă vor fi atunci înlăturate. Citim în Isaia 62:10, treceți pe porți, pregătiți calea poporului, croiți drum, dați pietrele la o parte, ridicați un steag peste popoare. Calea aceasta este numită sfântă pentru că ea conduce către desăvârșire și toți cei care vor umbla pe ea vor deveni în cele din urmă sfinți. Oamenii nu vor mai avea o îndreptățire sau sfințire sau perfecțiune atribuită în fața lui Dumnezeu. Hristos nu va fi pentru acești oameni un apărător, așa cum este în prezent pentru biserică, ci un mijlocitor. Profetul Isaia spune că pe această cale nu va fi niciun leu, nici o fiară hămesită, nu va merge pe ea. Desigur că leu sau acele fiare sălbatice care sunt amintite de profet în Isaia se referă la cel rău, la Satan și la cei care acceptă ideile lui și care sunt uneltele lui în acest timp. În 1 Petru 5 cu 8 apostolul amintește: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Desigur că cel rău caută ca să îndepărteze pe cei credincioși de la calea lor și nu are de lucru cu cei care sunt pe calea lată, pentru că pe ea știe că îi are sub control și nu interesul lui este ca să îndepărteze de la calea îngustă, de la calea consacrării pe cei care sunt credincioși. Pentru oameni va fi mai ușor mersul pe calea cea sfântă decât pentru biserică, mersul pe calea îngustă în timpul vârstei evanghelice. Nu vor fi nevoiți să lupte împotriva lui Satan și a erorilor care există în prezent. Nimeni nu va mai întărâta la război un popor împotriva altui popor și nu se va mai vărsa sângele nevinovat. Păcatul, răutatea, minciuna și nedreptatea nu vor mai avea succes așa cum au în timpul prezent. Profetul Isaia 11:9 spune că nu se mai face niciun rău, nicio pagubă, tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Desigur că în timpul viitor, în timpul împărăției, cel rău va fi legat și nu va mai... Fiecare va trebui să respecte legile și se va pregăti pentru această viață veșnică pe pământ. Hristos împreună cu biserica vor aduce ordinea pe pământ, iar adevărul și dreptatea vor fi apreciate. După cum calea cea lată duce omenirea spre degradare, calea cea sfântă și calea cea îngustă duc spre viață. Calea cea sfântă duce spre viață veșnică aici pe pământ, sub condiția de ascultare. Însă înainte ca lumea să obțină dreptul la viață, trebuie să treacă proba care va avea loc la sfârșitul domniei milenare, când Satan va fi dezlegat, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, ca să adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării, Apocalips 20:7-8. Satan va amăgi încă mulți oameni care îi vor urma, însă aceștia sunt cei care nu iubesc adevărul, dreptatea și nu doresc să trăiască o viață sfântă. Deci numai cei care vor rezista la probă vor primi dreptul la viață veșnică. Desigur că în timpul împărăției, așa cum spune profetul Isaia 65, și atunci vor fi oameni care se vor răzvrăti împotriva legii lui Dumnezeu și cei apropiați ai lui, chiar dacă el va fi înlăturat, va fi tăiat de la viață, cei apropiați nu îl vor plânge și nu îl vor regreta că el a fost, pentru că răutatea din el se va manifesta și în acel timp, chiar dacă legile împărății vor fi cunoscute de toți și vor fi în prejurul lui. Și fiecare va avea posibilitatea ca să pregătească cel puțin 100 de ani ca să poată să-și dovedească credincioșia sau necredincioșia sau să-și dovedească faptul că dorește să trăiască veșnic pe pământ. Prin analizarea acestor subiecte se pot vedea frumusețea planului lui Dumnezeu în care se oglindesc armonia, înțelepciunea, dreptatea, puterea și iubirea lui cele patru caracteristici ale Părintelui Ceresc. Cunoaștem de asemenea că realizatorul acestui plan este Domnul Iisus Hristos împreună cu Biserica. Aceștia din urmă, după ce au acceptat invitația cămării înalte, au pășit cu bucurie pe calea îngustă și se îndreaptă către final, către acea răsplată pe care ei o doresc să o obțină. Deci consider că în continuare, deci să rugăm pe Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel Sfânt, înțelepciune, putere, ca să putem merge până la sfârșitul căi, fără a ne abate la stânga sau la dreapta. Fiindcă dacă vom reuși acest lucru, Dumnezeu ne va răsplăti, ne va da nemurire, viața pe planul cel mai înalt. De aceea să rugăm pe Dumnezeu așa cum l-a rugat David. Fă-mă să cunosc căile tale, Doamne, învață-mă cărările tale. Deci citatul din Psalmul 25:4. Desigur că profetul David spune în alt loc, zice, fă-mă să cunosc cărările cele drepte ca să nu aibă potirii cu puterea asupra mea. Deci el era conștient că acele căi drepte, căile Domnului, îl fac pe cel rău să nu aibă puterea asupra lui. Doresc ca Părintele Ceresc să ne dea putere ca să putem merge pe calea îngustă, pe calea consacrării și să fim un exemplu pentru cei din jur, în așa fel încât, așa cum spune în alt text, că să fim o epistolă vie citită de toți oamenii. Părintele Ceresc să ne ajute la toate acestea. Amin. Îmi cer scuze dacă poate anumite expresii n-au fost potrivite și unii ce mai târziu, alții mai devreme.